Силер Оосунбек Артыкбаев менен Аскар Бекшадиевдин камалышын атап жатышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайын билип алыңыз. 19-октябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 20-25 градус, Ош жана Жалабат аймактарында 21-26, Ысык Көл менен Нарында 15-20, Бишкек шаарында болсо 24-22 градус жылуу болот экен. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Эми негизги бөлүктөрүбүз. Бүгүн Улуттук университет ректорун тандады. Ага 15 талапкер атчалышты. Азыр шайлоонун жыйынтыгы мына-мына чыгат деп күтүлүп аткан учур. Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы ушул тапта шайлоо процессинин жыйынтыгын чыгаруу жараянына катышып атат. Азыр Эленора биз менен түз байланышта. Эленора, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул шайлоонун жыйынтыгы чыгып, бүлөтүндөрдүн саны эсептелип, жеңүүчү боюнча бир маалымат барбы?
Жок, андай болгон жок. Добуш берүү жаңы эле аяктады, саат 6:00 бүттү. Добуш берүү урна ушунда жабылды саат 6:00. Эми эсептөө эми жаңы гана башталмакчы. Жана айтылгандай 15 талапкер катышты. Мунун арасында ошол Улуттук университеттин проректорлору бар, профессорлору бар, ошол департаменттин башчылары, бөлүмдөрдүн башчылары бар дегендей. Анан негизи добуш берүү бүгүн 1 саатка кеч башталды, себеби бул ошол добуш берүү бюллетендерге байланыштуу болду. Буга чейин шайлоону уюштуруу комитети түзүлүп, алар ар бир бюллетенди санап, ар бирине бирден мөөр коюп, кол коюп чыгышкан экен. Бирок эсептөө комиссиясы, ошол бүгүнкү түзүлгөн шайлоо күнүндө түзүлгөн эсептөө комиссиясы бюллетендер кайра дагы бир сыйра саналышы керек, анан биз дагы кол коюшубуз керек деген чырдагандыктан бюллетендердин баары кайра бир сыйрадан кол коюлуп чыкты ошол эсептөө комиссиясынын өкүлдөрү тарабынан. Ошого байланыштуу 1 саат кеч башталды. Анан добуш берүүнүн жүрүшүн биз бүгүн маалымал менен көз салып аттык. Негизи мындай олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок, бирок жанагы добуш берүүгө келгендер ошо бюллетендерди тартып алып, телефонуна тартып алуу аракеттери болду, 1-2 аракет, протоколдор түзүлдү.
Ал эми ошол шайлоо процедурасы боюнча дагы бир талаш тартыш чыкты дедили. Ушул негизи жалпысы
бюллетенге байланыштуу болду. Бюллетендерди кайра саналышы керек, болбосо жанагындай көз боюнчулук болот, саны көп болушу мүмкүн, дагы башка бюллетендер кошулуп кетиши мүмкүн, атайын бир белгилер коюлуп калышы мүмкүн деп эсептөө комиссиясы чыгаргандыктан анан ошондой болду. Анан негизи белгилей кетүүчү нерсе, шайлоочулардын дээрлик 90% катышты. Бул ошо 1400 жакын окутуучу ошол жамааты Улуттук университеттин. Анан 90% катышып, мындай активдүүлүк аябай жогору болду, буга чейин мындай болгон эмес дегендей кылып өздөрү байкоочулар да кетип кулатышты.
Рахмат, биз менен түз байланышта Эленора Бейшенбек кызы болду. Эскерте кетсек, Кыргыз Улуттук университети бул өлкөдөгү эң алгач түзүлгөн жана алдыңкы университеттердин бири. Анда 30 000 жакын студент билим алат. Бул университет бүгүн ректорун тандоодо. Мындан 4 жыл илгери башталган сот реформасына чекит коюлбай, сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо коррупция менен коштолушу коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ал ортодо сот реформасы боюнча кеңеш кылмыш жаза кодекси баш болгон 7 соттук укуктук мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, аталган ченемдердин жаңы долбоорун президентке сунуштады. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев сот тармагын өзгөртүүгө байланыштуу суроолорго президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевден жооп алды. Анда эмесе азыр ошол маекти уктурабыз.
Соттук реформа боюнча кеңеш 7 соттук укуктук акты боюнча презентация кылды. Анан сиздер бул мыйзамдык актыларды сот тармагындагы секирик катары баалап жатасыздар. Анан ушул сунушталып жаткан 7 укуктук актынын негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде болду? Ошол негизги жаңылыктарына токтобой кетсеңиз.
Негизги мындай айта турган нерселер бул эмне? Биринчиден мен үчүн көрүнгөнү, мына биз эми адвокаттарга чоң укуктарды бергени турабыз. Алар прокурордон кем эмес, соттун териштирүүлөрүнө, териштирүү иштерине катышып, өздөрү дагы документтерди, далилдерди өздөрү чогултуп сотко бергенге укук алат. Ошондо тең салмактуу талаш тартыш болуп калат да соттун ичинде иштер каралып атканда. Бул өтө маанилүү. Соттор биз адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең доогерге дагы, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек. Кылмыш иштер боюнча бир тарабы айыптоочу, экинчи тарабы жактоочу тараптар болуп атпайбы? ушул эки тарапка аябай чоң мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан сырткары мына азыркы сотто иштеп аткан баягы инстанциялардын ортосунда болгон мамилелер да өзгөрөт да. Бул кандайча? Бул сунушталган мыйзамдар боюнча биринчи инстанция райондук сотторду болсо, экинчи инстанция апелляциялык инстанция болуп калмакчы, бул областтык соттордун ичинде болот. Булар биринчи инстанция карап аткан иштерди толугу менен кайра-кайра карап чыгат. Анан жогорку сотко келгенде, жогорку сот болсо, ушул жерден көп талаш тартыштар болду. Жогорку сотко кандай укук берсек? Жогорку сот ишти толугу менен текшерип чыкканга укуктуу болуш керекпи же бир гана жанагы үстүртөн процессуалдык мыйзамдарды текшерип эле ошолор туура пайдаланганбы, ошолор туура колдонгонбу же болбосо ошол иштеги далилдерге баа берип алардын жаратып же жаратпай койгон учурларды карап туруп анан кийин чечим чыгарыш керекпи деген талаш тартыш болду. Андан сырткары мына жогорку сотту азыр 3 судьядан турган соттук курам карап атат иштерди. Бул мыйзамдар боюнча 5 деп атат. Буга дагы чоң мындай талаш тартыш жаратты бул маселе.
Анан ушул айырмачылыктар айтылып жатат, бул өзгөртүүлөр мындай өтө эле гумандаштырылып кетти депчи. Анан сиздин пикириңизде ушул өтө эле мындай жаза мөөнөттөрүнүн кыскарышы, жанагы мунапыска байланыштуу өзгөртүүлөр мындай өтө эле жазык кодексин мындай гумандаштырып салган жокпу?
Көп жерлери туура, бирок айрым жерлери мына мен дагы президент да белгилеп кетти, бул азыркы кырдаалга, азыркы коомдун акыбалына дал келеби же дал келбеби дегенди дагы бир ирет карап көргүлө деп атат. Себеби чындап эле мына соттун ишине көп нааразычылык бар, соттун өкүмдөрүнө ишенбеген адамдарыбыз өтө көп болуп кетип атат. Себеби соттун чечими элди, жалпы коомчулукту ынандырыш керек да, ишендириш керек. А мынакей адилеттүү чечим кабыл алынды, туура кабыл алынды деген ишеним пайда болуш керек да элде. Ушул маселеге келгенде чоң проблемалар бар. Анан ушуну эске албай туруп азыр биз өтө гумандаштырып баягы кылмышкерлерди соттоп атканда ошол соттолгон мөөнөттөрдү азайтпесек анда дагы коомчулугубуз муну башкача кабыл алып нааразычылык пайда болуш керек деген сөздү президент айтты. Биз муну ойлойбуз. Азыркы жумушчу топтор кайрадан карап чыгып туруп башка бир жыйынтыктарга келет деген ойдобуз да.
Азыркы учурда негизги талаш кайсы беренелерде болуп турат? Мисалы жогорку соттун төрайымы Перуза Жамашева баш болуп жанагы соттук коллегиядагы адамдардын санын 3 эле адам менен калдырыш керек деп анан сиздер 5 адам деп атасыз.
3 менен 5тин бул деле анчалык деле көп туудурбайт. Бул жерде макул болсок болот, бирок негизги башка бир жерде проблема бар да. Азыркы биздин жогорку сотубуз башы жок чавендеске окшоп, каяка барып атат, кайсы максат менен эмне иш кылып атат, оң кол эмне кылып атат, аны алып бараткан ат каяка алып баратат, ушунун баарын элестетип көрсөңөр ушундай абалда да азыр. Себебин айтайын, эң чокусунда бизде сөзсүз түрдө бир жогорку соттун ичинде бир орган болуш керек. Бул ылдыйкы соттук инстанциялардын баарын чыгарып аткан иштерин көзөмөлдөй турган, оңдой турган, туура эмес мыйзамды туура эмес пайдаланып колдонуп атайынбы же болсо билбестигиненби, ошондой болсо жогорку сот оңдогонго мүмкүнчүлүк бар эле да илгери. Аны өз убагында биздин конституциялык сот аябай талкалаган сот системасы өзүнүн чечимдери менен кемситип жогорку сотту, жогорку арбитраждык сотту улам улам укуктарын тебелеп тепсеп басымдуу көпчүлүгүн жокко чыгарып койгон. Ошонун кесепетинен азыр бизде мынакей көрүп атабыз, жергиликтүү судьялар көп тоготпой калышты үстүңкү инстанцияларды, өз билемди кылып атышат. Азыр көрсөңөр мынакей жергиликтүү сотторго көп ишенбестен соттошкон тараптар жогорку сотко чейин келгенге аракет кылып кыйналып аткан кези да. Ошондо дагы жогорку сотко жеткенден кийин ал иш бүтпөй, ал жерден бузулуп кайра жаңы кароого жиберилип ошентип жылдап 5-6-7 жылдан каралган иштери бар да бизде азыр практикада. Бул абдан терс, туура эмес, начар бир көрүнүш. Биз муну жокко чыгарышыбыз керек. Аны жокко чыгарыш үчүн эң негизги нерсе бул биз сот системасында бир башы болуш керек. Ошол башы саясий дагы жоопкерчиликти элдин алдында, жогорку кеңештин алдында, президенттин алдында тарткандай сезгендей болуш керек дагы. Калган сот инстанциялардын үстүнөн көзөмөл жүрүш керек деп деген жыйынтыкка бүгүн келдик да. Бул абдан маанилүү жыйынтык.
Президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев менен Улан Эгизбаев маектешти. Азыр күндүн баш жаңылыктарын кыскача мазмуну. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугунда шайлоо аяктап жатат. Ага жамааттын 90% жакыны добуш берди. Кыргыз өкмөтү Канада сотунун кумтөр долбоорундагы 60% акциясынын камакка алынышы боюнча доо арыз берет. Украина жана Орусиянын жетекчилери Италиядагы жолугушуудан соң газ маселеси боюнча сүйлөшүүдө жылыш бар экенин билдиришүүдө. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз, аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсыздарбы, Борбор Азия апта ичинде уктуруусу, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы мүнөттөрдө Өзбекстандагы окуучулардын мажбур эмгекке түшүп жатканына жана өзбек пактасына каршы эл аралык бойкот тууралуу, Түркмөнстандагы турак жайды менчиктештирүү жаңы мыйзамынын күчүнө кириши тууралуу, Өзбекстандагы Skype, WhatsApp, Viber жана башка мобилдик виджеттердин иштөөсүндөгү тоскоолдуктар тууралуу баяндарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Өзбекстандын Самарканд облусунда мектеп окуучулары пахта теримге чыгып жатканы анык болду. Эл аралык эмгек уюму, дүйнөлүк банк сыяктуу абройлуу уюмдар учурда Өзбекстанда пахта теримге балдардын эмгеги тартылбай калды деп билдирип жаткан мезгилде Самаркандтык мектеп окуучулар пахта теримге айтылганы тастыкталды. Азаттыктын өзбек кызматынын угармандары мектепте окуусу токтотулуп, чапатырмак талаага чыккан окуучулардын жаңы сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Толугураак Рахат Кеңешова баяндайт.
Самарканд облусунун Паярык районундагы бир нече мектептин 8-9 класс окуучулары 14 октябрдан баштап толугу менен пахта теримге тартылды. Азаттыктын өзбек кызматынын угарманы мобилдик тиркеме аркылуу Эшмоксок айылындагы талаада пахта терип жаткан 14-15 жаштагы окуучулардын сүрөттөрүн жөнөткөн. Журналисттер башка айылдардагы абалга кызып Паярык районунун Халкабат айылынын аты жөнүн сыр калтыргысы келген жашоочусу менен байланышканда айылдагы 72 мектептин 8-9 класс окуучулары толугу менен пахта талаага чыкканын, алар менен кошо 9 класстагы уулу да жумушка тартылганын билдирген. Азаттыктын кабарчылары жогорудагы мектептин 9 классынын окуучусу менен телефон аркылуу байланышканда ушул күндөрү талаа жумушуна 6-7 класстын окуучулары да кошулганын билдирди.
Ассалам алейкум кызым, жакшымысың?
Жакшы.
Рахмат. Сурамакчыман да, кече күн болду?
Пахта тергенингерге канча күн болду?
2 күндөн бери, бүгүн 3-чү күн.
Окуу болуп жатабы?
Жок.
Нима деди энди? Пахтага чыгыңлар дедим. Нима деди мугалимлериң?
Азырым терияптыз?
Жок, биз үчүн окуу токтотулган. Баарыбыз пахта терип жатабыз.
Эмне нечинчи?
Канчанчы класстар?
8-9. 6-7.
8-9 класстар, эми 6-7 класстарда кошулду.
Бүгүн бүтүн.
Пахта барбы?
Канча көлөмдө пахта терип жатасыңар?
Бүгүн 20 килограмм.
20 килограммдан. Мен кечээ да 20 кило тергем.
Пахта териш жакшыбы же сабак окуубу?
Ой, сабак окуу жакшы да. Ал арада Өзбекстандын маалымат булактары дүйнөлүк банктын Өзбекстандагы өкүлү Навид Хасан Наквинин соңку жылда өлкөнүн пахта талааларына мектеп окуучулары тартылган жок деген билдирүүсүн жарыялашты. Билдирүүдө дүйнөлүк банк эл аралык эмгек уюмунун өкүлдөрү менен биргеликте Өзбекстандын ар кайсы облустарынын пахта талааларын текшерүүгө алышканы, анда бир да окуучу эмгекке тартылган учуру кезиктирилбегени, эң жаш пахта терүүчү 19 жашта экени жазылган.
Узап бараткан аптада Өзбекстандагы пахта теримге мажбур эмгек жумшалып жатканы эл аралык коомчулуктун тыкыр назарында турду. Ошол эле учурда Өзбекстан пахтасына каршы эл аралык бойкотко кошулган ири компаниялардын саны 153 жетти. Акыркылардан болуп Британиянын Теска ишканасы да кошулуп, мажбур эмгек күчү менен терилген пахтасынан жасалган буюмдардан 2007 жылы эле баш тартканын ачыктады. Аларда өзбек бийлиги өндүрүлгөн пахтанын 70% Өзбекстан өзү кайра иштетүү планын кабыл алганын айтып чыкты. Кененирээк алдыдагы баянда кеп болот. Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M ири дүйнөлүк компаниялар катарынан Британ Теска чекене тармагында эми Өзбекстандагы мажбур эмгек үчүн колдонууга каршы компаниясына кошулганын жарыялады. Балдардын эмгегин колдонууга каршы иш алып барган Responsible Searching Network уюмунун маалыматына ылайык, учурда Өзбекстанда мажбур эмгек күчүн колдонууга каршы петицияга кол койгон ишкана компаниялардын саны 153 жеткен. Өзбекстандагы мажбур эмгек үчүн колдонууга каршы ишин жүргүзүп келген Cotton Campaign уюмунун эсептөөсүнө ылайык, өткөн жылы пахта теримге 1 миллиондон ашуун мамлекеттик ишкана кызматкерлери мобилизацияланган. Уюмдун өкүлү Мэтью Фишер Дали шыпагерлердин талаага пахта жыйымга мажбур тартылышы алардын эмгек укугун түздөн түз бузат деп эсептейт.
People under the age of 18, there have been conflicting reports from different regions, public sector workers and
Өзбекстанда жыл сайын 100 миңдеген мугалимдер, дарыгерлер жана башка бюджеттик ишканалардын кызматкерлери ишке мажбур чыгууга аргасыз. Антпесе иштен айдалып кетиши мүмкүн. Пахта өнөктүгүнө жакшы катышпагандар айлыгынан да ажырап жатышат. Бул кулчулуктун бүгүнкү заманга бап формасы.
Аларда Ташкентте эл аралык пахта жарманкеси башталды. Жарманкени утурлай өткөрүлгөн жыйында Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев 2020 жылга чейин Өзбекстан пахтанын 70% өз күчү менен кайра иштетүүгө бет алганын билдирди. Учурда Өзбекстан өзү өндүргөн пахтанын 44% гана кайра иштетүүдө. Өзбекстан пахта өндүрүү боюнча дүйнөдө 6-чы орунда турат. Борбор Азиянын эң жабык өлкөсү аталган Түркмөнстанда жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул турак жайларды менчиктештирүү тууралуу. Чындыгында бул мыйзам жаңы деле эмес. Башка постсоветтик өлкө катары Түркмөнстанда да турак жай менчиктештирүү 1990 жылдын башы менен башталган. Бирок мамлекет дароо эле менчиктештирүүгө тыюу салып койгон. Түркмөнстандык эксперттер бул кадамдын эки себебин айтышат. Биринчи жагы диктаторлук көрсөтмө болсо, экинчи жагынан ошол эле мезгилде көз боемочулар көбөйүп кеткендигинен. Алар жасалма ордерлерди басып чыгарып, кээде бир квартира, эки жада калса 3 кожоюн талашына түшкөн учурлар түрткү болду дейт. Ошон үчүн мамлекет бул процессти токтоткон. Бирок 2-3 жылда кайра менчиктештирүү жүрөт деп сөз берген бойдон расмий Түркмөнстан бул процессти узак жылга унутта калтырган. Былтыр гана июнь айында жаңы мыйзам кабыл алынып, 2004 жылдын январдан баштап турак жайды менчиктештирүү мыйзамы күчүнө кирет деп айтылган болчу. Белгисиз себептерден улам бул процесс 1-октябрдан гана иштей баштады. Жаңы мыйзамды түркмөнстандыктар кандай кабыл алды? Процесс кандай башталды? Ушул суроолорго жооп издеп биз Ашхабад шаарында турган коомдук ишмер жазуучу Аманмурат Бугаевка телефон аркылуу кайрылдык. Аманмурат мырза, менчиктештирүү жараяны кандай башталды?
У каждого городского хакимлика или там районных хакимликах
шаардагы ар бир райондун акимчиликтеринде атайын менчиктештирүү бөлүмдөрү ачылды. Ошол бөлүмдөр аркылуу эми калк менчиктештирүү кагаздарын туурулашат. Менчиктештирүү 3 категорияга бөлүнгөн. Биринчиси, эгер үйдүн курулганына 15 жыл болсо жана ээси 10 жылдан бери жашаган болсо, анда менчиктештирүү акысыз болот. Экинчи категорияга 10 жылдан мурда курулган үйлөр кирет. Анда тургун 5 жыл жашаган болсо, ал үйдүн баасынын жарымын гана төлөшү керек. Үчүнчү категория же үйдүн курулганына 10 жыл боло элек болсо, же үй жаңы болсо, жашоочусу 1 жылдан кем эмес жашап жаткан болсо, анда ал үйдүн баасын толугу менен төлөп, өзүнчө менчиктеп ала алат. Акыркы 2 категория үчүн атайын турак жай фондунун бир жасы түзүлгөн. Ошол ишкана аркылуу үйлөр сатылат. Буга чейин жаңы үйлөрдү акимчилик сатып келген болсо, эми жаңы батирлер турак жай фонду аркылуу сатыла баштайт.
Биже государственная.
Скажите, вот айтсаңыз, эгер мен азыр эле барып Ашхабадка барып жашап калсам, мен үй сатып ала аламбы? Теперь
нет, если ашхабадская прописка не будет, это ты пока не сможешь.
Жок, эгер сиз Ашхабадта катталбасаңыз болбойт. Бирок айтып жатат, кийинчерээк ошол биржалык фонд аркылуу сатып алсаңыз болот. Азырынча сатып ала албайсыз.
Житель Марии, например, молодой человек, который
эгер Ашхабадка өлкөнүн башка аймактарынан жаштар келип каттоого туруп үйдү сатып ала алабы?
Прописка тоже вот сейчас это как.
Болот, бирок азыр ички миграцияга байланыштуу. Айрыкча жаштар окуусун бүтүүсү үчүн же убактынча иштегени келгендер полицияда каттоого алынат. Анан утурумдук каттоодо туруп үй алуунун канчалык кажети бар? Бул токтомго да туура келбейт. Токтом боюнча жок дегенде Ашхабадта 2 жылдан кем эмес жашоо керек. А утурумдук каттоо ашып кетсе 1 жылга берилет. Эмнеси болсо да эми ошол жаңыдан түзүлгөн биржалык фонд аркылуу үй сатып алууга болот. Жободо жада калса чет өлкөлүктөр да үй сатып ала алат деп көрсөтүлгөн.
жилищного, биржа жилищного фонда.
Аманмурат Мырза, жашоочулар кандай кабыл алышты бул жаңы токтомдон?
Да, конечно, это вот, например, я живу в этом квартире 90-го года.
Аябай жакшы кабыл алды. Мына өзүмдүн мамлекеттик деп аталган батиримде 1990 жылдан бери жашап келем. Эми мен акысыз бул квартираны менчиктештирип алам. Болгону 2-3 кагаз тууруласам жетиштүү. Андан сырткары мен бул батирди аялымдын, баламдын же неберемдин атына да жаздыра алам. Албетте бул бийлик тарабынан жасалган жакшы кадам. Көпкө күттүк. Ошондой болсо да жакшы мыйзам кабыл алынды деп ойлойм.
Это очень долгожданный, но нормальный, хороший закон, я считаю, это закон о приватизации.
Рахмат, бул Түркмөнстандык коомдук ишмер жазуучу Аманмурат Бугаев болду. Аны менен мен Сабыр Абдымомунов баарлаштым. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Өзбекстанда Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Mail.ru агент мобилдик кызматтар аркылуу үн же видео баарлашуу учурунда тоскоолдуктар байкалууда. Маалыматтарга ылайык өкмөттүк Узтелеком байланыш ишканасы жогорудагы кызматтардын ишин чектөөгө аракет кылууда. Бул кызматтар менен пайдаланган абоненттер болсо, учурда текст түрүндөгү жазуулар гана иштеп жатканын маалым кылууда. Кененирээк Каным Гүл Элкеева айтып берет.
Өзбекстандын аймагында Voice over IP же жөнөкөй тилде айтканда интернет телефония негизинде иштеген мобилдик тиркемелердеги көйгөйлөр 10 октябрда башталган. Үн же видео аркылуу сүйлөшүүлөр 1-2 секунд өткөндөн соң сапаты кыйла начарлап, эки адам бири бирин түшүнүүгө мүмкүн болбой калып атат. Узньюснет интернет басылмасы аталган кызматтарга чектөөнү Узтелеком мамлекеттик ишканасы жасап атканын ишеничтүү булактарга таянып жазып чыкты. Себеби Өзбекстанда интернет трафиктин баары Узтелеком аркылуу өтөт. Азаттыктын өзбек кызматынын мультимедиа журналисти, соц тармактар боюнча эле аралык кеңешчи Толкун Умуралиев да көйгөйдү жаратып аткан Узтелеком экенин жашырган жок.
Өзбекстан өкмөтү ошондой кызмат интернеттеги кызматтарды тосуп алат. Буга чейин да тосуп келген. Технический мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол тосулуп аткан кызматтар жеке интернет провайдерлер аркылуу эмес, национальный провайдер, ошо провайдер верхнего уровня деп коет, ошол Узбектелеком аркылуу тосулуп атат.
Азаттыктын өзбек тилиндеги радиосунун бир катар түз эфирдеги талкуулары да интернет чалуулардын негизинде түзүлгөндүктөн учурда өзбекстандыктардын пикирин алууда кыйынчылык жаралууда. Мобилдик тиркемелерден чалуулардын чектелиши тексттик каталышууга таасирин тийгизген жок. Өзбекстандык абоненттер азыр ушуга да шыбыр кылууда. Себеби алар үчүн чет жерде жүргөн тууган туушкандары менен интернет тиркемелери аркылуу баарлашуу кыйла арзан түшөт. Укук коргоочулар бул чектөөлөрдү өзбек бийлиги пахта талааларында мажбур эмгек жумшалып жаткан сүрөт видеолордун таралышына бөгөт коюу үчүн жасап жатат деп билдирүүдө. Ошол эле учурда башка себептерди да эске алуу зарыл дейт соц тармактар боюнча адис Толкун Умуралиев.
Эми бул чектөөлөрдүн бир себептен болоткан азыр болот деп айтыш кыйын. Себеби ага мындай факторлор көп. Биринчиден Өзбекстанда азыр парламентский, анан кийинки жылда президенттик шайлоолор болот. Возможно, ошого ону алдынан бир мындай репетиция болот атабы, ошондой тосо алабызбы же ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бир сынап көрө атабы булар. Экинчиден азыр ошол пахта компаниясы бүтүп атат. Ошол пахта компаниясында да ошондой маалыматтардын утечкасында алдын алуу үчүн жасалат атабы мындай нерселер же дагы бир божомолдоо себеби Өзбекстандын коммуникация базарындагы особенно ошол мобиль.
Бул Толкун Умуралиевдин пикири болду. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Сабыр Абдымомунов ого даярдады. Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Бир саандан соң кайрадан учурашабыз.